SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 23 መንስያት ባህር ዳር ኣንጋዲት ሃገር ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ከይሓለፋ ተሪፈን ኣጥቃዓይ ኤርትራ ዓሊ ስለይማን ምስጋንታ ባህር ዳር ከነማ ናይ 2 ዓመት ውዕል ፈሪሙ ኤርትራዊት ሞሳና ደበሳይን ኢትዮጵያዊት ሰላም ኣማሃን ንቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ኦሎምፒክስ ኣድሚቐና ውዒለን ብደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኤርትራውያን ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔርን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቅድድም መንገዲ ተሳትፎም ኣብ 50ታት ደረጃ ወዲዮም ኢትዮጵያ ኣብ መረሻ ንመኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2 ሰባት ጥራይ ብምስላፋ ቁጥዐ ኣብ ህዝቢ ክፈጥር እንከሎ ኣብ መንጎ ልኡኻት ኦሎምፒክስን ገዳይም ኣትሌታትን ምክሳስ ፈጢሩ ሓደ ኤርትራዊ ኣባል ልኡኽ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ መንጎ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ ኣብ ባይታ ብምድቃሱ መዛረቢ መራኸቢ ሓፋሽ ኮይኑ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ኣብ ባህር ዳር ዝካየዱ ዘለዉ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 23 መንስያት ኤርትራ ብቡሩንዲ 3 ባዶ ድሕሪ ምስዓራን ኢትዮጵያ ከዓ ምስ ቡሩንዲ ሓደ ማዕረ ድሕሪ ምፍላያን ካልኣይ ሰሙኖም ሒዞም ይቕፅሉ ኣለዉ። ኤርትራ ድሕሪ ዚ ስዕረታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣቐይሙ ቡሩንዲ ቀዳመይቲ ኮይና ካብቲ ምድብ ምሕላፋ ከተረጋግፅን ከላ ብመሰረት መምርሒ ሴካፋ ኣብዚ ውራይ ካብ 3ዩ ምድባት ቀዳሞት ዝወፃ ማለት ቡሩንዲ፣ ታንዛንያን ኬንያን ብቐጥታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ምሕላፈን ዘረጋገፃ ክኾና ከልዋ ደቡብ ሱዳን ከዓ ካብ ኣብ 3ዩ ምድባት ካልኣይ ካብ ዝወፅእ ሃገራት ንጅቡቲ ስዒራ 3 ነጥቢ ብምውህላላ እታ ዝበለፀት ኮይና ብምሕላፍ ራብዒተን ኮይና ኢትዮጵያ 2ዩ ግጥማታ ማለት ምስ ኤርትራን ቡሩንድን ማዕረ ብምፍላያ 2 ነጥቢ ጥራይ ብምውህላላ ብደቡብ ሱዳን ተበሊፃ ከይሓለፈት ተሪፋ ማለት እዩ። ስለዚ ሰንበት ንግጥም ፍርቂ ፍጻመ ዝገጥማ ታንዛንያ ኣንጻር ደቡብ ሱዳን፣ ቡሩንዲ ከዓ ኣንጻር ኬንያ ክኾና የን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝፀንሓትሉ ብፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣገኘው ተሻገር መፋነዊ ናይ ድራርን ጉዶት ተገይሩላ። ብኻልእ ወገን ኣብ ግጥም ኣንጻር ኢትዮጵያ 3 ሽቶታት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ኣጥቃዓይ ዓሊ ስሌማን ኣብ ቤትኪንግ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ክትፃወት ምስ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ባህር ዳር ከነማ ናይ 2 ዓመት ውዕል ብምፍራም ከምዚ ተፀንበረ ተፈሊጡ። ዓሊ እምበኣር ምስ ኢትዮጵያን ጋንታታት ካብዚ ተፀንበሩ ኤርትራውያን ተፃወቲ ድሕሪ ሳሜማ ኣሌክሳንደርን ሮቤል ተክለ ሚካኤልን ሳልሳይ ኮይኑሎ። ውድድራት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሮም ይቕፅሉ ኣለዉ። ቀዳም ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ተኻይዱ ኢኳዶር ብመንገዲ ሪቻርድ ካራፓዝ ኣቢላ ንፈለማ ግዜ ወርቂ መዳልያ ዓቲራ። እቲ ሙሉእ መዓልቲ ቅድድም ተቆፃፂሩ ዝውዕለን ኣብ መወዳእታ ፈንጢሱ ክዕወት ወይ ከዓ ኣብ ወላታ ክዕብልል ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረን ቤልጅማዊ ቮን ቫን ኣርት ንተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ስሎቬናዊ ታደይ ፖጋቻር ብኣዝዩ ፀቢብ ፍልሊ ፎቶ ፊኒሽ በሊፁ ካልኣይ ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ተሰሊሙ። ታደይ ናሓስ መዳልያ ዓቲሩ። እቲ 234 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ንልዕሊ 6 ሰዓታት ዝተኻየደ ቅድድም መንገዲ ካብ ኣዝዩ ሙቐትን ጠልን ዘለዎም ከባቢታት ጃፓን ናብቶም ብኣንጻሩ ቀዝሒ ዝዓብለሎም ኣኽራናት ፉጂ ዘባፅሕ ስለ ዝነበረ ንተቀዳድምቲ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። ብዙሓት ሓያላት ተቀዳድምቲ ኸዓ ኣብ መንጎ ኣቋሪፆም ክወፁ ተገዲዶም። ንኤርትራ ወኪሎም ዝተሳተፉ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን መርሃዊ ቅዱስን ግን ካብቶም ኣብተን ዓበይቲ ጉጅለታት ብምውዓል ዝዕግብ ምንቅስቓስ ዘርኣዩ ነይሮም። ኣብ መወዳእቱ ኣማንኤል መበል 50 ደረጃ ሒዙ ቅድድሙ ክዛዝም እንከሎ መርሃዊ ከዓ ብዙሕ ከይዳሓረ መበል 55 ደረጃ ሒዙ ወዲዩ። ኣብቲ ዝመፅእ ረቡዕ ዝካየድ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኣማንኤል ንኤርትራ ወኪሉ ክወዳደር ምዃኑ ኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎሞን ከም ዝወሰነ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ቶኪዮ ኦሎምፒክስ ኦስትሪያዊት ኣና ኪሸንሆፈር ተዓዊታ ወርቂ መዳልያ ክትሰለምን ከላ ኔዘርላንዳዊት ኣና ሚየክ ፋን ፉሊተን ካልአይቲ ብምውፃእ ብሩር፣ ኢጣልያዊት ኤሊሳ ሎንግ ቦርጊኒ ሳልሰይቲ ወፅያ ናሓስ መዳልያ ተሰሊማ። ኤርትራዊት ሞሳና ደበሳይን ኢትዮጵያዊት ሰላም ኣማሃን ቀዳሞት ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ተቀዳድምቲ ብምዃን ታሪክ ክሰርሓ ክኢለን። ብፍላይ ኣብ ፈለማ ጉዕዞ ቅድድም ካብቲ ዓባይ ጉጅለ ፍንትት ኢለን ቀዲመን ክልቴን እናተሓጋገዛ ተመራሪሐን ብምኻድ ዝሕሪታ ሞሊቓ ትመርሕ ዝነበረት ጉጅለ ዘካየደ ጉዕዞ ኣብ ሞስኮ ቴሌቭዥን ዓለም ደሚቐን ክረኣያ ሓጊዝወን። ወከልቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣፍሪካን ጥራይ ዘይኮነ ገለ ካብ ወከልቲ ጸለምቲ ኣትሌታት ብምዃን ኣብ መላእ ዓለም ኣርኣያ ኮይነን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣትሌታትን ተቐዳድምትን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኩነታት ናይተን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ውዕይን ዝሕልን ኮይኑ ኣብ ዝኸደሉ ስፖርታዊ ምሕዝነቶምን ምትዕባሮምን ግን ብቐጻሊ ተሪር ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ክልቴን ሃገራት ንኣብነት ዘርሰናይ ታደሰ ምስ በዓል ሓጎስ ግብሪ ህወትን ቀነኒሳ በቀለን ካልኦትን ኢትዮጵያን ኣትሌታት ምቅርራብን ዝምድናን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ውድድራትን መራኸቢ ብዙሃነን ተራእዩ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታኻ ጽጋቡ ግርማይን ካልኦት ኢትዮጵያን ተቐዳድምትን ምስ በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስን ካልኦትን ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣብ ገሊ እውን ንሓንቲ ጋንታ ወኪሎም ስለ ዝወዳደሩ ጥቡቕ ምቅርራብን ምትሕግጋዝን ከም ዘለዎም ምስክር ኣየድልዮን እዩ። እዚ ውድድራዊ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ኣብ መንጎ ሞሳናን ሰላምን ከዓ መቐፀልታ ናይዚ ምዃኑ ህያው ምስክር እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ቅድድም ገና ልዕሊ 120 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ተሪፍዎን እንከሎ መጥቃዕቲ ምውሳደን ብዓይኒ ታክቲክ ክሳብ ክንደይ ኣድማዓይ ከም ዝነበረ ካብ ፈለሙ ኣተሓታት ነይሩ። ፍሉጥ ተንታኒ ቅድድም ምሽክለተ ዓለም ፊል ለገት ኣብ ሓደ እዋን ምስተን ቀዳሞት ጉጅለ ዝነበረን ፍልሊ ካብ መጠን ንላዕሊ ምስ ወሰኸ ክልቴን ጥራይ ኣብቲ ሓያል ምቆት ዝነበሮ ኩነታት ኣብ ክንደይ ንፋስ እናተወቕዓ ሓይለን ዝውድኣ ምስታ እናርክበተንን ፍልልየን እናፅብበቶን ተኸይድ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ተፀንቢረን ምጓዓዝ ይሕሸን ነይሩ ክብል መኽሩ ለጊሱ። ከይፀንሐ ከዓ እቲ ዓባይ ጉጅለ ጉዕዞ ገና ልዕሊ 94 ኪሎ ሜትር እናተረፎ ኣርኪባ ሓሊፋተን። ኣብ መወዳእትኡ ኸ ሞሳናን ሰላምን ቅድድመን ከይዛዘማ ተሳትፎን ከቋርፃ ተገዲደን። ነዚ መፅእ ኸዓ ዓብዪ ትምህርቲ መቕሰሚ ንአንን ንሃገራተንን ከም ዝኸውን ዘጠራጥር የብሉን። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ ሳዕስዒታት፣ ምርኢታት፣ ቴክኖሎጂካዊ ጥበባት፣ ስነ ጥበባት፣ ፈጠራታት ወዘተ ዝረኣየሎም ስለ ዝኾኑ ነዋሕቲ እዮም። ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብቲ ሜዳ ሰንደቕ ዓላማ ሃገሮም ተሰኪሞምን ተሰሪዖምን ዝኸዱ ልኡኻት ኤርትራ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዓብዪ መዛረቢ ትኾነሉ ኩነታት ክህሉ ይኢልካ ዘይሕሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ግን ሓደ ንኤርትራ ዝምልከት ኣብ መድረኻት ሓፋሽ መዛረቢ ዝኾነ ፍሉይ ክስተት ተፈጢሩ። ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ ናይዚ ዓመት እተን ተሳተፍቲ ሃገራት ናብ ሜዳን ክኣትዋን ከለዋ በቲ ናይ ጃፓን ዝጥቀምሉ ቋንቋ ኣሰራርዓ ፊደላት ቅደም ተኸተል ኢን ኣትየን። ኤርትራ ከዓ ሓንቲ ካብተን ኣቐዲመን ዝኣተዋ ሃገራት ክትከውን ክኢላ። ፊፋ ኣቐዲሙ ብዘውፅኦ መምርሒ መሰረት ባንዴራታት ኩለን ሃገራት ብሓደ ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ብሓባር እናውለውለብዎም ክኣትው እዩ ነይሩ። ባንዴራ ኤርትራ ተሰኪሞማ ክኣትው እዮም ተባሂሎም ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ዝተጠቕሱ ኣብ ምሕንባስ ዝወዳደር ኤፍሬም ግርማይን ጎያይት ናዝሬት ወልዱን እንትኾኑ ኳ ኤፍሬም ጥራዩ ተሰኪምዋ እናንበልበለ ክኣቱ ዝተረአየ። ኤፍሬም ንምንታይ ከም ዝተመርፀውን ዝኾነ ምኽንያት ዝተዋህበ ይነበረን። እቶም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ሞሳና ደበሳይን ዝርከብዎም ኣባላት እታ ናብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዝመረሸት ጉጅለ ቀዲሞም ብምእታው ናብቲ ዝተመደበሎም ቦታ ኣቕኒዖም። እቲ ምሪት እውን ቀፂሉ ኣብ ዙርኦም ዝተፈላለየ ንጥፈታትን ዘብለጭልጩ ማሕታታት ብርሃንን ይካየዱ ነይሮም። እንተኾነ ግን ሓደ ኣባልታ ናብ መኽፈቲ ዝመረሸት ጋንታ ኤርትራ እቲ ኩሉ ኣብ ዝርዩ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት ከይዓጠጦ ኣብ ባይታ ደቂሱ ተራእዩ። ወግዓዊ መዝገብ ትዊተር ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ከይተረፈት በቲ ዝደቀሰ ኤርትራዊ ብምቕላድ ተጸመም፣ እቲ መደብ ድሓን ክውዳእ ቀሪቡ እዩ ክትብል ፀሒፋ። ካልኦት ግን ምናልባት መን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጥዎ እዚ ኦሎምፒያን ጎራሕ እዩ ማለት እዩ፣ ገለ ሓይሊ እንተዓቀበ ኢሉ ዝኸውን ደቂሱ ዘሎ ክብሉ ከዓ ግምታቶም ኣስፊሮም። እቲ ኻልእ ንመኽፈቲ ስነ ስርዓት ዝምልከት መዛረቢ ኮይኑ ዝወዓለ ንሕሪት ጋንታ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብቲ ምረሻ ዝተሳተፉ ሰባት ምውሓዶም እዩ። ኢትዮጵያ ብ34 ኣትሌታት ኣብዚ ውራይ ክትሳተፍ እያ። ኣብቲ ዓመት መፀ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ምረሻ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ግን ብሓደ ሰንደቕ ዓላማ ዘንበልበለ ዓብድልማሊክ ሙኽታርን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ኤደን ዝፅማህ ኣዋሃዲት ካልአይቱ ብምዃን ጥራዮም መሪሾም። ነዚ ክስተት ብዙሓት ተዓዘብትን ኣፍቀርቲ ስፖርት ኢትዮጵያውያንን ዘሕፍርን ክብሪ ዘጉድልን ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ኣብ ቅድሚ ቢልዮናት ተዓዘብቲ ውርደት ዝተሰከምናሉ ክብሉ ገሊፆሞ። ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክስን ዘመዝገበቶም ዓወታትን ኣብ ግምት የቲኻ እዚ ዘሕፍር እዩ ክብሉ ገለ ወሃብቲ ርእቶ ገሊፆም። ኣበበ ብቂላ ብጥራይ እግሩ ተወዳዲሩ ኣብ 1960 ኣብ ሮማ ኢጣልያ ንፈለማ ግዜ ማራቶን ዝተዓወተ ጸሊም ኣፍሪካዊ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሓሉን ድሕሪ 4 ዓመት ከዓ 1964 ደጊሙ ወርቂ መዳልያ ዝዓተረሉ ቶኪዮ ምዃኑ ዘኪርካ እዚ ንዝኽሪ ንዕውን ታሪኹን ተባሂሉ ብኽብሪ ክምረሽ ነይርዎ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ቶኪዮ ኣበበ ቢቂላ እዩ ሰንደቕ ዓላማ ተሰኪሙ ንሃገራዊት ጋንታ ብክብሪ መሪሑ ዝኣተወ። ብዝበለፀ እውን ወዱ ንኣበበ ብቂላ ዝኾነ የትናየት ኣበበ ናይ ክብሪ ተሰካሚ ናይታ ሰንደቕ ዓላማ እንተዝኸውን መማዕረገ ነይሩ ዝብሉ ካልኦት ኣለዉ። ገዲም ኦሎምፒካዊትን ሓላፊት ኣትለቲክስን ድራርቱ ትሉ ብወገና ንውክልና ኢትዮጵያ ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይ ውርደት ህሞት ክትብል ብምግላፅ ኣብ ህወተይ ከምዚ ናይ ሕጂ ሓዚነ ኣይፈልጥን እየ ክትብል ንብዓት እናሰዓረ ገሊፀ። እቶም ናብቲ ሰልፊ ዝኸዱ ኣትሌታት ናብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዝካየደሉ ሜዳ ንክኸዱ ዕማም ዝተዋህባ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ እንግሊዛዊት ከይሓበረቶም ተሪፋ። ምስቶም ዝትግበሩ ዘለዎ መምርሒታት ዝኸይድ ኩሎም ናብቲ ስነ ስርዓት ዝኸዱ ብኣውቶቡስ ክኸዱ ነይርዎም። እንተኾነ ግን ደራርቱ ትርከቦም ብመኪና ምስ ከዱ ብኣዳለውቲ ምእታው ተኸልኪሎም። ደራርቱ ከምዚ እዋን ገይሩ ዘሕዘነኒ የለን ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኣሎ ግን መንግስቲ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን እየ ክትብል ገሊፃ። ነዚ ንምውሃድ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ስለ ዘይነበረ ከምኡ ክንገብር ከምዘይንኽእል እንተ ዝፈልጥ ነይረ ኣይምመፃኹን ነይረ ክትብልካ ወሲኻ ገሊፃ። እቶም ድሒሮም ቶኬ ዝኣትዉ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ግዜኦም ክኣትዉ ድዮም ሞራሎም ፅቡቕ ድዩ ክኸውን እርግፀኛ ኮይና ክትዛረብ ከምዘይትኽእል ሓቢራ። ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ግን ኣብ ቶኬዮ ድሮ ኣትዮም ዘለዉ ኣርባዕተ ኣትሌታት ጥራይ ብምዃኖምን እቶም ክልተ ስለ ዝወፁ ናብቲ ምረሻ ክኸዱ ዝኽእሉ ክልተ ጥራይ ከም ዝነበሩን እቲ ቲኬት መእተውን ካርድ ወይ ከዓ ቫውቸር ናይ ታክስን ንበዓል ደራርቱን እቶም ኣርባዕተ ኣትሌታትን እዩ ተዋሂቡ። ንሳቶም ስለ ዝደንጎዩ እዩ እዚ ፀገም ተፈጢሩ ዝብል ዝተፈለየ ርኢቶ ሂቡ። መቐናቕንቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ኣብቲ ምረሻ ሃገራዊ ባህሎም ለቢሶም ስለ ዝደመቑ ኢትዮጵያን ሃገራዊት ጋንቶኦም ባህላዊ ክዳን ለቢሳ ክትምርሽ ትፅቢት ገይሮም ነይሮም። እዚ ግን ምስቲ መዋሊ ስፖርታዊ ንዋት ዝምምዕ ስለ ዝነበረ ካብ ፈለሙ ከምኡ ክኸውን ከምዘይተሓስበን ከምዘይከውንን ዶክተር ኣሸብር ገሊጹ። ኣብ መንጎኡን ህብብቲ ኣትሌት ደራርቱ ትሉን ካብ ቀደም ዘይምስምማዕ ስለ ዝፀንሐ እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከይሃስያ ስጋታቶም ዝገልፁ ከዓ ኣይተሳኑን። እታ ነቲ ምውሃድ ሓላፍነት ወሲዳ ትሰርዓሉ ዝነበረት ኤደን እውን ምስዝተፈላለያ መራኸቢ ቡዛን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምሕትት የቕሬታ ንህዝቢ ሓቲታ እያ። ሓለፍቲ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያን ካልኦት ኣብዚ ውሳነ እጃም ዝነበሮም ካብ ስልጣኖም ክወርዱን ክሕተትሉን መፀዋዕታ ይቐርብ ኣሎ። ተሰላሚ ወርቂ ማዳልያ ኣብ ማራቶን ዝኾነ ገዛሃኛ በራ በዚ ዘሕፍር ትግባር ኢትዮጵያ ገና ውድድር ከይተጀመረ ሓንቲ ወርቂ መዳልያ ሲኢና ኣላ ክብል ገሊፅዎ። ካልኦት ከዓ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ጃፓን ኢትዮጵያ ኣብቲ ስነ ስርዓት ብግቡእ ብዘይለበሱ ክልተ ሰባት ክትምርሸ ገይሩ እዚ ኣብ ልዕሊ ታሪክን ባህልን ዝተፈፀመ ገበን ስለ ዝኾነ መርመራ ከካይድ ተማሕፂኖም ኣለው። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዚ ዝሰማዕኩሞ ነይሩ። ክሳብ ሶኒ ኣብ ተማሳለ እዋን ንረኸብ እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.